Спасителю наш, поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі друзі, ми продовжуємо вивчати книгу пророка Йони. Минулого разу ми зупинилися на тому, що Йона всупереч волі Божій, замість того, щоб іти в Ніневію, пішов у Яфу, взяв квиток до Таршишу і зійшов на корабель. Напевне, він усвідомлював, що діє супроти волі Божої. Проте і багато людей сьогодні говорять, що не знають, задоволений ними Бог чи ні. Але коли Йона отримав квиток, він, мабуть, тоді подумав: «Дійсно, я щасливий. Я навіть дуже щасливий. Можливо, це означає, що Бог задоволений мною». Друзі мої, скільки християн думають саме в такий спосіб сьогодні? Якщо вони мають страждання і турботи, вони кажуть: «О, напевне, Бог не задоволений мною». Якщо вони мають легке, приємне життя, вони кажуть: «О, я впевнений, що Бог задоволений мною». Друже мій, на мою думку, якщо ти маєш проблеми та складнощі у житті, можливо, це непокоїть сатану, оскільки ти зростаєш і доводиш, що Бог небайдужий до тебе. Сам факт твого складного, наповненого проблемами життя не означає, що Бог незадоволений тобою. Все видалося сприятливим і обіцяло Йоні дуже приємну подорож. Дійсно, все склалося так чудово для нього. Хтось назвав би це випадковим перебігом сприятливих обставин. Проте нам відомо, що Йона вирушив не в тому напрямку, що Бог буде змушений помістити Йону в черево рибини, аби він повернувся на вказану Богом дорогу. Для людей Божих на протязі багатьох сторіч, як у Біблії, так і поза нею, життя ніколи не видавалося дуже легким та приємним. Далеко не завжди обставини були сприятливими. Часто їм доводилося багато страждати. Багато провісників Слова Божого, що несуть світло науки Христової іншим народам, стикаються з величезними труднощами. Багато місіонерів на кожному кроці мають проблеми та розчарування. Щодня вони повинні долати нові труднощі. Але саме так діє Всевишній Бог. У посланні святого апостола Павла до євреїв читаємо: «А інші зазнали наруги та побоїв, також кайданів та ув'язнення, були побивані камінням, допитувані, перепилювані, вмирали від меча, тинялися в овечих та козячих шкірах, нужденні, засмучені, вимучені. Ті, яких світ не був вартий, тинялися по пустинях та горах, по печерах та ущелинах землі». Євреям 11:36-38. У посланні апостола Павла до євреїв ми також читаємо про те, що дехто вірою уникнув вістря меча, інші за віру були забиті мечем. Отже, не можна завжди вважати сприятливі обставини благоволінням Божим, а несприятливі обставини – його незадоволенням. Таким чином, Йона піднявся на борт корабля. Піднято якір, напнулися вітрила, корабель поплив до Таршишу. Можемо уявити собі, Йона вийшов на верхню палубу, посміхаючись, поглянув на віддаляючийся берег. Можливо, він подумав: «О, це може бути приємна та чудова подорож для мене». Однак ми побачимо, що для нього не все буде так легко і приємно, як він сподівався. Далі читаємо у книзі пророка Йони: «Але Господь кинув на море великий вітер, і на морі знялася страшна буря, і вже думали, що корабель ось-ось буде розбитий». Четвертий вірш першого розділу книги пророка Йони. «Але Господь кинув на море великий вітер». Ці слова підкреслюють, що бурю на морі підняв Бог. Друзі, я відразу на самому початку привертаю вашу увагу до цього факту. Ця буря була надприродною. Її здійняв Всевишній Бог. буря на Галілейському морі, коли наш Господь заснув у човні, була настільки страшною, що всі, хто був у човні, вже попрощалися з життям. Вони добре знали характер цього моря. Вони розуміли, що не здолають такої бурі, що скоро їхній човен опиниться на морському дні. Цей шторм також був надприродним. Його здійняв сатана з метою знищити Господа Ісуса Христа. Петро підійшов до Ісуса і запитав: «Хіба ти не бачиш, що ми гинемо?» Дійсно, вони б загинули, якби не втручання Господа Ісуса Христа. У книзі пророка Йони шторм на морі здіймає Бог, і ми бачимо, що Він робить це з хорошою метою. Бог за допомогою цього шторму спасе ціле місто. Бог поверне пророка, котрий вирушив у протилежному до заданого напрямку, і направить його туди, куди він мав піти. Далі читаємо: «Злякалися моряки і закричали кожен до свого бога, а щоб полегшити корабель, викинули вантаж, що був на ньому, в море. Йона ж зійшов у саму середину судна, ліг і заснув глибоко». Моряки на кораблі були призвичаєні до плавання Середземним морем. Вони відразу помітили незвичайність, надприродність цього шторму. Йона ж зійшов у саму середину судна, ліг і заснув глибоко. Колись я поділяв таку загальновизнану точку зору: якщо людина порушує волю Божу і впадає у гріх, її мучитимуть докори сумління. Вона почуватиме себе дуже нещасною. Чи можна таке сказати про Йону? Цілком очевидно, що Йона діє всупереч волі Божої. Він вирушив у протилежному напрямку, а не туди, куди велів йому Бог. По суті, він намагався втекти від Бога. Він вирішив дістатися якнайдалі від Ніневії, втекти туди, куди він мав змогу тікати. Йона направився у Таршиш. Він впевнений, що все відбувається згідно його плану, що все гаразд. Він може спокійно спати під час цього страшного шторму, коли всі моряки на кораблі були на смерть перелякані. Зазначу, що моряки на цьому кораблі були язичниками, котрі поклонялися своїм різним божкам. Далі читаємо у книзі: «І підійшов до нього головний над моряками та й каже: „Як тобі спати? Вставай, заклич до свого бога, може він зглянеться над нами, і ми не загинемо“». Переляканий капітан розбудив Йону: «Прокидайся та вставай, ти, Соня. Як це ти можеш міцно спати в такий жахливий шторм?» Так Йона міг спати спокійно. По суті, він був єдиним на кораблі, хто міг спати у таку бурю. Капітан прохає свого пасажира: «Вставай та заклич до свого бога, може він зглянеться над нами, і ми не загинемо». Прокинувшись, Йона виходить на палубу корабля. Він бачить величезні страшні хвилі, що загрожують потопити корабель. Далі сказано в книзі: «І говорили вони один до одного: „Ось кіньмо жереб, щоб довідатись, через кого сталося нам це лихо“». Коли я пояснюю людям книгу пророка Йони, іноді в цьому місці вони розуміють мене неправильно і вважають, що я схвалюю азартні ігри. Шановні слухачі, я сподіваюся, що ви уважно будете стежити за ходом моїх міркувань. Я твердо переконаний в тому, що азартні ігри – це величезне зло. Я вважаю, що використання лотерей та грального бізнесу з метою збільшення прибутків державної казни, зрештою, призведе до повного морального занепаду нації. Врешті-решт, шкода від азартних ігор виявиться більшою, аніж можливий від них прибуток. Дехто може відразу заявити, що моряки на кораблі вдалися до існувавшого тоді забобону – кидання жеребу з метою визначити, хто з них був причиною лиха. Вони кинули жереб, і жереб упав на Йону, сказано у книзі. Очевидно, що рука Божа керувала падінням жереба. Проте це зовсім не означає, що Бог схвалює таку практику. Я не вірю, що жінка-чарівниця з Ендорі могла викликати Самуїла зі світу померлих, що описано у 28 розділі першої книги Самуїла. Я не вірю, що стара ворожка могла зробити це. Я не думаю, що сам Сатана міг зробити це. Сам Бог воскресив Самуїла. Тільки Бог може воскресити померлу людину. Тільки Бог має силу та владу над смертю і над могилою. Господь наш Ісус Христос говорив, що Він має ключі пекла і смерті. І Він ніколи не передавав їх Сатані. Моряки на кораблі, пасажиром якого був Йона, кинули жереб. Чи може Бог діяти у такий спосіб? Дозвольте розповісти вам одну історію, що сталася на початку моєї проповідницької діяльності. Мій попередник, чудовий проповідник і дуже хороша людина, розповів мені про одну родину серед наших віруючих. Жінка та її дочка, юна і вродлива, обидві щиро вірили в Бога і регулярно приходили до церкви. Однак пастирю ніяк не вдавалося привести до Господа чоловіка цієї жінки. Пам'ятаю, як на Різдво того року голова родини прийшов до нашої церкви. Я непомітно попросив декількох віруючих бути дружніми і щирими до цього чоловіка. Усі віруючі радісно вітали його і тисли йому руку. А потім він розкритикував нас за удавану надмірну чемність. Ми виявилися занадто люб'язними. Коли на Пасху він знову прийшов у церкву, я сказав віруючим, що йому не до вподоби наша люб'язність та дружній потиск рук. Отож, ніхто не потиснув його руки. А я, вітаючись, зробив це чисто формально. Цього разу він розкритикував церкву за надмірну байдужість. Цю особу не можна було задовольнити ні в який спосіб. Коли одного разу я вирішив відвідати його дім, він практично не пустив мене навіть на поріг. Він не хотів, аби я говорив з ним про Бога. Десь через півроку, якось увечері, коли я вже збирався лягати спати, хтось позвонив у двері моєї квартири. Я відімкнув замок, розчинив двері і побачив цього чоловіка. Він мав вигляд дуже переляканої людини. Я запросив його увійти, і ми сіли поговорити. Він розповів мені, що працює механіком у хімчистці у великому колективі. Нещодавно його призначили начальником цеху. Якось на початку зміни до нього підійшла одна з робітниць і сказала: «Вчора ввечері я ходила до ворожки. Вона сповістила мені, що скоро я маю померти». Звичайно, і він, і його співробітниця засміялися від цього провіщення. Потім жінка додала: «Ворожка мені також сказала, що скоро помре також і мій начальник на роботі». Вони знову розсміялися, оскільки вважали ці провіщення сміховинними та безглуздими. Але через два дні, коли ця жінка переходила вулицю, її збила машина. Удар був настільки сильний, що вона померла майже миттєво. Маю засвідчити, коли він дізнався про це, він дійсно сильно перелякався. Того ж дня він і прийшов до мене. Він сказав мені: «Я маю бути наступним. Я маю померти». Вислухавши його, я сказав: «Друже, мені здається, я можу заспокоїти тебе і розвіяти твій страх. Ворожка та всі її провіщення не мають абсолютно ніякого відношення до смерті цієї жінки. Ворожка не мала попереднього знання про смерть цієї жінки. Нещасний випадок на дорозі та свідчення ворожки – це одна з тих дивних речей цього життя, що ми називаємо випадковим збігом обставин. Це не означає, що ви також маєте померти. Мій несподіваний гість сказав: але я хочу бути готовий до всіляких несподіванок. Чи не можете ви, пастирю, пояснити мені план спасіння? Я дістав великий аркуш паперу, взяв у руку олівець і накреслив йому план спасіння. Я пояснив і розповів йому про те, що Бог надіслав у цей світ свого Сина, Ісуса Христа, аби Він прийняв смерть за наші гріхи. Того вечора цей чоловік навернувся до Бога. Він визнав Ісуса Христа своїм Спасителем. Мені здається, що сатана перестарався відносно цього чоловіка. Адже саме через його сатанинські витівки цей чоловік звернувся за спасінням до Господа. Відверто кажучи, Бог може скористатися такою нагодою. Він сам говорив про те, що оберне гнів людський на поклоніння собі. Бог також може для свого прославлення скористатися і людськими забобонами. Моряки корабля, на якому плив Йона, були переповнені різними забобонами, і Бог скористався їхньою марновірністю. Моряки кинули жереб, і жереб упав на Йону. Зверніть увагу на те, що сталося потім. Читаємо у книзі. І кажуть вони до Йони: скажи нам, будь ласка, через кого сталося нам це лихо? Яке твоє зайняття? Звідки ти йдеш? Який твій край? З якого ти народу? Очевидно, перебуваючи на кораблі, Йона перемовився кількома словами з моряками. Проте він не дуже багато розповів їм про себе. Цілком очевидно, що він не виступав на кораблі як свідок слави і могутності Божої. Людина, котра не йде вказаною Богом дорогою, не може по-справжньому свідчити про Бога. Цей факт є для нас дуже важливий. Ми завжди повинні пам'ятати про це. Друзі, привертаю вашу увагу до того, що саме не повідомив морякам Йона. Перш за все вони спитали його: ми хочемо почути твою відповідь на наші запитання, оскільки з нами сталося це лихо, ця страшна буря. Скажи нам, будь ласка, чим ти займаєшся? Нікому на кораблі Йона не говорив про те, що він є пророк. Про це він мовчав. А звідки ти йдеш? Запитали моряки. Йона не сказав їм, що він з Гат Геферу, що у північному Ізраїльському царстві. Він не сказав їм нічого про своє рідне місто. «Який твій край?» – поцікавилися моряки. Адже Йона не сказав їм про те, що є громадянином Ізраїлю. «З якого ти народу?» – спитали моряки. Йона не говорив їм про свою належність до народу Ізраїлю, до народу, котрий отримав об'явлення живого та істинного Бога. Йона не пояснив нікому на кораблі, що він є пророк, представник живого Бога, що був покликаний вирушити до Ніневії та оголосити там послання надії і спасіння. З якої причини Йона нічого не розповів про це? Він промовчав про все це тому, що повністю порушив волю Божу. Далі читаємо у книзі. І він відповів їм: «Я – єврей, і почитаю Господа Небес, що сотворив море і суходіл». «Я єврей». Така заява в ті часи означала багато. Євреї були відомі іншим народам як монотеїстичний народ. Тобто вони поклонялися і вшановували одного Бога. Євреї не поклонялися ідолам. Вони не мали інших богів. Вони поклонялися і вшановували одного Бога-творця. Йона говорить: «Я почитаю Господа Небес, що сотворив море і суходіл». Йона каже морякам, що він поклоняється Богу, котрий створив це розбурхане штормом море, в якому опинився їхній корабель. Його Бог створив море, і він також сотворив землю. На мою думку, цим морякам було щось відомо про Ізраїль, але вони були язичниками і нічого не знали про живого та істинного Бога. Далі читаємо в книзі: «Злякались люди вельми, і сказали до нього: «Що це ти наробив?» Довідались, бо що він утікав далеко від Господа, бо він їм признався. На жаль, час наш закінчується. Ми продовжимо вивчення цієї книги в наших наступних радіопередачах. Отож, слухайте нас, моліться за нас, пишіть нам ваші листи. І до нових зустрічей в ефірі, дорогі наші друзі!